Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 червня сёння Кирилла Санцеварот у народном календаре. Витаю вас. Кирилла – конец вясне, початок лету. Самый долгий день и самая короткая ночь. С Кириллина дня, что сонейка дае, то у мужика у свиране. Гэта астрономичный початок лета и день летнего солнцестояния. На Кириллу лечилася сонейка, усю свою силу отдая земли. Поспевая суница. Суницы – духмяны солодки дарунок лесу. С надыходом христианства на славянские земли, суницы стали символом праведности, шчырости, а добрые справы, здейсненные человеком, часом звали плодами, маючи на увазе менавіта суницы. Знахары-лекары звали суніцы падарункам Бога, таму што менавіта яны дапамагаюць чалавеку ад розных хвароб. Суніцы чырвоныя сеяць авёс дарма. На Кирылу надыходзіў час касіць ды сена сушыць. Таксама гэты дзень называўся «Марфа-расадніца». Крайнія тэрміны вынасу агуркоў на грады і сяўбы рэпы. Лето ускладняло обовязки селянских детей. Допомагать у поле, на лугу – гэта само собой. Прыгон каня уз раніцы, у вечер кароў и овечек – так само за ими. Летнее солнцестояние – кропка отлику, что год выверавшаяся у старожитности. З ёю и зимовым солнцестоянием сполучаліся даты годового круга. Народная мудрость сцвярджае, что спятра солнце на зиму, а лето на спякоту. Солнце поменьшае ход и тепло иди на прибыток. Старожитные цивилизации надавали велизарное значение руху солнца и месяца. Для его вывучання нават існавалі спеціальныя пабудовы. Асабліва важными лічыліся наступныя дні сонечнага цикла. Вясеннее раўнадзенства, летнее солнцестояние, самы доўгі дзень, восеньское раўнадзенства и зимовое солнцестояние, самая доўгая ноч. В месяцовым цикле самыми важными были молодик, поўня, месяц бачны цалкам, початок третьей фазы, бачна палова месяца, месяц убывае. Можна заўважыць, што сонечны і месяцовы цыклы падобны адзін да аднаго. У кожным ёсць пэўны пачатак. Для месяцовага цыкла гэта маладзік, з якога месяц пачынае расці, а для сонечнага – зімовае сонцастаянне, калі назіраецца самая доўгая ноч і самы кароткі дзень. Менавіта з гэтага моманту пачынаецца павелічэнне светлавога дня. Прынамсі, гэты дзень у многіх культурах лічыцца днём нараджэння героя, які перамагае цемру і зло. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях Радио РЦ. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.